ugens tema på DAM-radioen.
Jeg vil også sige velkommen til dig, Michael Hesselholdt Clemmensen. Du er brigadegeneral, og du har skrevet bøger om 1. verdenskrig og deltaget i temaaftener om den store krig, som den også er blevet kaldt. Og du ved noget om krigens militære gang. Du kan fortælle noget om, hvilke våbentyper, der var til rådighed. Det kan du begynde med.
Ja, grundlæggende, der havde man... det er ikke kun våbentyperne, der ændrer sig i løbet af krigen, men man har normalt kanoner, og de var blevet betydeligt mere effektive i løbet af de foregående år. Så havde man maskingevær, og så havde man normalt repetergevær, svarende nogenlunde til et moderne jagtgevær, ikke? Men uden kikkersigte. Og langt de fleste soldater var udrustet med almindelige geværer, og så var der på hver 1000 mand, der var en lille håndfuld, en 4-5-6 maskingevær, der var tunge, vandkølede maskingevær, og så var der på hver 10.000 mand, der var der så noget artilleri, der kunne støtte operationerne. Problemerne var, at man ikke havde andet end telefonforbindelse, det vil sige, når artilleriet skulle ind og skyde, så blev telefonforbindelserne kablerne, de blev skåret over. Det vil sige, at man kunne ikke rigtig kontrollere styrker, når de var under angreb. Og derfor gik alt i stå, når man løb ind i fjendens forsvarslinjer, og specielt hvis de var gravet ned i skudgrave. Og der var så i stigende grad, der brugte man jo pigtråd, som vi kan huske på filmene fra tiden, således at det var meget vanskeligt at bevæge sig hen over ødelagt terræn, når man var udsat for maskingeværskydning og artilleri. Men og det, der sker under krigen, det er, at man lærer at operere på trods af de ting. Så det var ikke så meget nye våbensystemer, der kom. Det var ikke kun dem. Det var også simpelthen på grund af, at man lærte, i stedet for at gå på lange linjer, stille og roligt gennem terrænet og snige sig gennem terrænet i små grupper.
Hvordan var våbenfordelingen mellem de krigsførende lande, Tyskland
Alle havde nogenlunde samme våben.
Havde de samme våben?
Man havde lidt tungere artilleri på tysk side end de andre sider, og det man ikke havde regnet med, det var krigen, hvor det var meget længe, så derefter løb man meget tør. Hurtigt tør for ammunition, altså således at specielt de vestallierede, det vil sige, eller russerne, det vil sige det, man kaldte Ententen, der kæmpede mod Tyskland og Østrig-Ungarn, de havde i den grad mangel på granater, ikke mindst i 1915, og derfor der skulle man lave en ny produktion af de er stadig mere sofistikerede granater, således at de også kunne eksplodere, når man ramte pigtråden i stedet for kun nede i jorden.
Hvilke nye våbentyper blev også udviklet i løbet af krigen?
Først og fremmest, på landjorden, der er det først og fremmest forbedret tung artilleri, og så er det meget simple kampvogn. Meget, meget tung og simple kampvogn, der skulle give beskyttelsen for våben, som så kunne køre hen over skyttegravsystemerne, og så lade folk følge efter, og så var der den store udvikling, der også sker, det er med hensyn til fly, hvor man ser fra nærmest store drager i begyndelsen af krigen til noget, der er tunge bombefly og hurtige jærefly, der er bevæbnet med effektiv maskingevær i slutningen af krigen. Så det er, der er en meget, meget stor udvikling i luften, og så er der med hensyn på havet, der er udvikling af undervandsbådene.
Hvad betyder de forskellige våbentyper og den militære teknologi så for krigens forløb og udfald?
Ja, det betyder ikke, at det er ikke våben, der afgør en krig. Det er udholdenhed med hensyn til produktionen, altså at samfundet kan blive ved med at producere. Og det var jo, at da USA gik ind i krigen, der blev det afgørende. På det tidspunkt, der var Rusland brudt sammen, så Tyskland havde sådan set fordelen, men så kom USA ind. Og USA var økonomisk så stærkt, så man og havde friske troppestyrker, som man kunne indsætte, og det skabte i virkeligheden afgørelsen mere end noget som helst andet. Og så det forhold, at med økonomisk styrke og kontrollen over havet, var jo kombineret på den allierede side. Det vil sige, Storbritannien og USA kontrollerede havet, og det vil sige, at man kunne transportere råstoffer, ammunition og tropper mellem verdensdelene, således at man kunne samle dem i de steder, hvor de skulle bruges. Det var, hvis man ikke kontrollerer havet, så er det jo sådan lidt mere vanskeligt. Men altså, det er dels den økonomiske styrke var afgørende, og dels var det er den måde, man kæmpede på. Altså en infanterikompagni i begyndelsen af krigen, og kun udrustet med rifler, det var på 250 mand, og i slutningen af krigen, der lignede det et helt moderne infanterikompagni med en blandet bevæbning, og som opererede i små styrker, således man ikke, som man ser på filmene, gik hen over terræn stille og roligt i nogenlunde som Livgardens fanemarsch, men sniger sig gennem terrænet udnyttende lavninger i små grupper med håndgranater og gravergranater og flamkaster og den slags ting.
Der er jo noget, der hedder total mobilisering af samfundet under sådan en krig, hvor den nævnte økonomien, den er jo en del af den mobilisering. Men hvor meget betyder moralen og opbakningen fra befolkningen? Er den også en del af
Ja, det er den, fordi der gør man det på forskellige måder, på de forskellige sider. For Tyskland, der gør man det, at man i virkeligheden prøver at mobilisere økonomien ved, at arbejderne bliver gjort underlagt militær straffelov. Og det vil sige, at det bliver en militarisering af økonomien. Mens man på allieret side, der prøver man at få en aftalt, altså simpelthen giver befolkningen fordele, således de kan se, at de, hvis de bliver ved med at holde ud den her meget, meget strenge krig, så vil de få sociale fordele, økonomiske fordele, forbedringer efter krigen. Så man kan sige, at man køber befolkningen til at støtte krigen ved at tage skridt til at skabe noget, der ligner en velfærdsstat. Lidt mere en velfærdsstat, end det var tidligere, og man så også accepterer flere og flere på stemmeret. I Danmark er det under krigen, at kvindernes får stemmeret. Så, og Danmark er også under ekstrem pres, men det er fra 1917, hvor man har været stor arbejdsløshed og mangel på kul og alt muligt ting, på grund af, at ubådskrigen bliver mere og mere skarp. Men det gælder sådan set alle steder, at der bliver økonomiske mangler og smalhals, med flere og flere bliver mobiliseret. Men det er jo ikke totalitære regimer, som man ser i 2. verdenskrig i Sovjetunionen og i Tyskland. Det er en økonomisk mobilisering, og så en mobilisering af mandskabet og propagandamæssig mobilisering, men ikke en politistatsmobilisering.
Hvordan stod det egentlig til med det danske militær? Var det berørt af den der militære udvikling, der skete, selvom Danmark var
i det omfang, det var muligt, men vi producerede jo ikke alle typer krigsmaterialer hjemme i Danmark. Vi lavede det såkaldte rekylgevær. Det var et meget, meget moderne, let maskingevær. Men vi havde jo ikke anden produktion, og vi kunne ikke producere kanoner og den slags ting. Så derfor var meget af det materiale, vi havde ved slutningen af krigen, det var i virkeligheden forældet. Vi producerede undervandsbåde, gode små undervandsbåde. Og vi begyndte at lave nogle vandflyver på orlogsværftet, men vi kunne ikke følge med. Primært fordi vi ikke kunne lave tungt artilleri selv. Så det materiale, meget af det materiale, vi havde, det var meget forældet i en periode, hvor alt skiftede i løbet af 5-10 år. Altså alt. Altså den teknologiske udvikling gik før krigen og under krigen endnu hurtigere end den. Han går i dag.
Er der noget med, at Københavns forsvar blev fornyet fra 1915 til 1918?
Ja, kun ved, at man forsøgte at supplere ved at lave et luftforsvar, fordi der manglede jo lov på fæstningen, hvis så må sige, fordi før krigen, dengang fæstningen var bygget, der kunne man ikke flyve hen over den. Før krigen, der kender man, at der kan komme luftskibe, altså zeppeliner, hen ad bomben. Men det er først, da tyskerne begynder at bombe England i 1915, at man begynder at undersøge alvorligt, hvordan man kan gøre, så improviserer man og stiller noget op og begynder at modernisere eller justere på nogle kanoner, man havde udviklet herhjemme, og som man køber grunddelene til. Køber man i Sverige, så gør man dem færdige i Danmark, og der laver man altså anvendelig luftværnsskyts ved at justere, altså ændre noget materiale, man har, så det kan skyde op mod balloner. Så det er den teknologiske modernisering, der sker ud over på undervandsbådområdet og på radioområdet, for Danmark bliver under krigen dækket mere eller mindre af et radionet, ikke mindst på havet, således alt, hvad der sker ude på i Kattegat og i den vestlige del af Østersøen, det bliver rapporteret via radiotelegrafi og ved normaltelegrafi, hvis vi taler om fyrtårn, de har jo normaltelegrafiforbindelse. Så også de skibe, der er derude, flere og flere skibene får radio, således de kan kommunikere direkte til det, der svarer til Søværens operative kommando, der på det tidspunkt sidder i nogle kontorer inde på Holmen.
Var det sådan, at i hver krig, der blev der opfundet nogle nye våben, og krigen 1914, den lignede jo konflikterne 50 år før mere, end den lignede krigen 1918?
Alt det materiel, som man ser, eller alle typer ting, som det, næsten alt, hvad man ser i 2. verdenskrig, det er i tidlige typer, ikke så stabile typer, til stede i 1. verdenskrig. Altså både med hensyn til radio, radar og kampvogne og den slags ting, det udvikles og forbedres under krigen, men det bliver ikke færdigudviklet, det sker først i mellemkrigstiden. Men mange af de ting er under også, at man bygger fly af metalplader i stedet for af træ, det sker allerede under krigen. Så altså mange af de ting, som derefter bare bliver mere effektive i løbet af mellemkrigstiden, de bliver udviklet i løbet af 1. verdenskrig.
Altså, der bliver opfundet nye våbentyper ved enhver krig, som så først kommer i brug ved den næste krig, kan man sige.
Ja, men det kommer allerede under i en ufærdig form, om jeg må sige. Okay. Mekanisk stabilitet, altså jeg ved ikke, hvor gammel du er, men hvis du er lidt ældre, kan du huske, at computer for nogle år siden var ikke helt så stabil, når de kørte på DOS, og de brød sammen hele tiden.
Det er måske en meget god sammenligning.
Ja, og det er således, at kampvognen under den tid var ekstremt kompliceret at køre og operere. De bliver forbedret mod slutningen af krigen, men det er stadigvæk særdeles kompliceret. Mange mennesker skal være med til at styre dem og operere dem inde i kassene, og lyden derinde er forfærdelig. Og men med slutningen af krigen, der begynder det at være siddet, så en mand kan køre den alene. Det er jo væsentligt for, hvor effektiv den bliver. Mekanisk, der bliver den langt mere stabil i begyndelsen af krigen, eller i de første kampvogne, 1916. De kører jo ganske få timer, så bryder de sammen normalt. Men i slutningen af krigen, der bliver de mekanisk langt mere stabile. Nå, det er bare min gravhund.
Ja, det kan jeg høre. Er der noget med, at da krigen startede, der troede de, den var hurtigt overstået, og det var den så ikke?
Nej, det troede man. Det troede man altså ikke. Man håbede på det, og man prøvede at lede efter veje til at gøre krigen kort. Men der var samtidig folk, ikke mindst i flåden, der erkendte, at den kunne blive langt, og således man i virkeligheden forberedte en økonomisk krigsførelse, der kun kunne få virkning på lang sigt. Og man er jo nogen, der sagde, at på grund af, at så mange mennesker bliver sat ind, så var man ikke i stand til at få en hurtig afgørelse, og derfor krigen ende i, at samfundet bryder sammen i revolution, og det kommer jo også til at være tilfælde. Men da de går i krig, der forventer de, at det nok lige kan lade sig gøre at få en hurtig afgørelse af krigen, både på havet og på landjorden, og det viser sig ikke at være muligt.
Så jeg vil her til sidst, nu ved militærhistorikerne jo meget om krigens militære forløb og våbentyper. Men tænker de også nogle gange over krigens eventuelle årsager? Altså de sociale, økonomiske, psykologiske årsager, der kan være?
Ja, jeg er primært strategihistorie, og det er samspillet mellem den militære side af sagen og den politiske side af sagen, den økonomiske side af sagen. Så derfor tænker vi en del over årsagerne, men
der blev også en del psykologi med den, i stedet
for. Og en af mine kollegaer i det sted, hvor jeg arbejder, koncentrerer sig om afslutning af krigen. Og jeg kigger meget på, hvad der kan sikre, at man får en god forudsigelse, således man ikke går i krig hele tiden, uden at ane, hvad det er, man gør. Men altså, det var op til 1. verdenskrig, der havde man jo store problemer, på grund af, at teknologien udviklede sig enormt hurtigt. Og det vil sige, at det var meget, meget vanskeligt at forudse, hvordan alle de her slags nye teknologiske muligheder ville virke sammen i virkeligheden. Altså man kunne ikke spille det på en computer dengang. Man blev nødt til at prøve det i virkeligheden, og man kunne ikke lave realistiske øvelser. Og derfor kiggede man på de krige, der havde været lige før, men man var ikke i stand til at uddrage klare lære af, hvordan det ville gå. Og det er altså altid et problem, specielt hvis der er en hurtig udvikling af teknologi.
Har du også nogle gange tænkt mere filosofisk over, hvorfor der er den her evige veksel mellem krig og fredstid, så som historien synes er fremvist et gentagelsesmønster?
Ja, først fordi folk er uenige. Altså folk går i krig, fordi de er uenige. Putin går ind i Ukraine for at skaffe mere ret, fordi han ikke mener, at Rusland, det russiske imperium, kan tåle at gå i stykker, ikke? Ligesom alle de andre imperier går i stykker.
Der er vel to hovedforklaringer på det.
Han går ind i Ukraine og fjerner Ukrains selvstændighed, eller reducerer den med det, han gør, således at han har større indflydelse på, hvad der foregår i Ukraine. Og så kan du spørge, hvorfor han gør det? Ja, jeg ville heller ikke gøre det, hvis jeg var ham. Jeg ville koncentrere mig om at udvikle Rusland, men altså det har han valgt noget andet. Altså det er altså... Ja, hvorfor går IS i krig, ikke? Så det er altså det er inde i hovedet på folk og grupper af folk, og så er det på grund af at samspillet mellem politikere og deres militære rådgivere ikke leder til at politikerne finder på en klart indtryk af de risici der er, for der er ikke nogen krig der starter hvor man kan forudse hvilken vej det går. Det er så at sige aldrig tilfældet. Den udvikler sig altid som er selvstændig dyr, og man aner simpelthen ikke, hvor skidtet ender. Og det ville måske være en fordel, hvis folk fik et indtryk af det lidt tidligere.
Altså for at slutte det korte af, så er der vel to hovedforklaringer, hvor den ene, den har du nævnt, den idealistiske forklaring ved, at det er idéerne, det foregår inde i hovedet for folk. Så den anden hovedforklaring, den materialistiske, og det kunne egentlig strukturelt bestemt. Der ligger samfundsstrukturen.
Ja, det sidste tror jeg ikke på, fordi jeg er historiker, og jeg er inde i hovedet på
folk. Men kan vi lade det stå som et åbent spørgsmål?
Jamen, jeg kan sige, at det er et åbent spørgsmål. Ja. Hvis man gider at sætte sig ind i de egentlige beslutningsprocesser ind i hovedet på folk, altså hvad de rent faktisk siger, de gør, så kan man sige, at det er altså så kompliceret, at man ikke kan lave en simpel teori om det. Det ville være så let, hvis det var, men det kan man desværre.
Det kan jo være en virksomhed mellem aktører og strukturer.
Ja, men jeg har været igennem det. Jeg er på gammel til at tro på teorier mere.
Det var brigadegeneral Michael Hesselholdt Klemmensen, som fortalte om Første Verdenskrig og har deltaget i temaaftener om denne store krig.